หากรัฐบาลสหภาพยุโรปวางแผนกู้เศรษฐกิจจากวิกฤตโควิด-19ด้วยงบประมาณมูลค่า 750,000 ล้านยูโรหรือกว่า 800,000 ล้านดอลลาร์นะครับหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal ของสหรัฐรายงานว่าหากได้รับการอนุมัติจากประเทศสมาชิก27แห่งแผนดังกล่าวจะเป็นมาตรการครั้งประวัติศาสตร์ที่ช่วยกระชับระบบการเงินของประเทศสมาชิกนอกจากนี้น่าจะทำให้เกิดการถ่ายโอนความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจที่แตกต่างภายในกลุ่ม EU อีกด้วยแนวทางฟื้นฟูเศรษฐกิจฉบับนี้เป็นไปตามแผนที่เสนอร่วมกันโดยฝรั่งเศสและเยอรมนีซึ่งคิดว่าจะระดมเงินจากการออกพันธบัตรร่วมกันของกลุ่มสหภาพยุโรปเองความตั้งใจของมาตรการฟื้นฟูนี้คือจะช่วยอัดฉีดเงินไปสู่ประเทศที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดจากโควิด-19 โดยไม่ทำให้ระดับหนี้เพิ่มขึ้นและประเทศผู้ได้รับเงินช่วยเหลือสามารถชะลอการจ่ายเงินคืนก้อนแรกไปจนถึงปีคริสตศักราช2028หรืออีก8ปีจากนี้นะครับในขณะนี้ประเทศที่ได้รับผลกระทบหนักจากโควิด-19 ประกอบด้วยอิตาลีสเปนและกรีซเป็นต้นยอดงบประมาณ 750,000 ล้านยูโรประกอบด้วยเงินให้เปล่า 500,000 ล้านและเงินกู้อีก 250,000 ล้านครับที่สหรัฐนะครับบริษัทผู้ผลิตเครื่องบินโบอิ้งกล่าววันพุธว่าจะเลิกจ้างพนักงานกว่า 12,000 ตำแหน่งในสหรัฐเนื่องจากพิษเศรษฐกิจท่ามกลางการระบาดของโควิด-19 บริษัทเปิดเผยด้วยว่ายังอาจจะปลดพนักงานต่อเนื่องในอีก 2-3 เดือนจากนี้แต่ไม่ได้ให้รายละเอียดว่าเป็นตำแหน่งงานในประเทศใดนะครับเมื่อเดือนเมษายนบริษัทประกาศลดพนักงานร้อยละ10ของพนักงานทั้งหมดทั่วโลก 160,000 คนก่อนสิ้นปีนี้ในวันพุธ Boeing กล่าวว่าได้อนุมัติพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจจำนวน 5,520 คนในสหรัฐและเตรียมที่จะบอกเลิกจ้างพนักงานอีก 6,770 คนในสัปดาห์นี้ทั้งนี้ Boeing วางแผนที่จะส่งมอบเครื่องบินรุ่น 737 Max ในไตรมาสที่3ของปีนี้และตั้งเป้าว่าจะสามารถผลิตเครื่องบินรุ่นดังกล่าวได้31ลำต่อเดือนในปีหน้าครับมาที่ไทยบ้างนะครับบริษัทที่ปรึกษา PwC เปิดเผยรายงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งระบุว่าบริษัทในประเทศไทยเป็นเหยื่อของการหลอกลวงทางธุรกิจและการกระทำผิดทางเศรษฐกิจในอัตราที่ต่ำลงกล่าวคือในปีนี้ร้อยละ33ของบริษัทที่ถูกสำรวจตกเป็นเหยื่อของการต้มตุ๋นลดลงจากร้อยละ48เมื่อ2ปีก่อนอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญชินฮอนมาซึ่งเป็นผู้บริหารของ PwC กล่าวว่าน่าจะยังคงมีการกระทำผิดทางเศรษฐกิจต่อเนื่องในไทยแต่จำนวนกรณีของการตกเป็นเหยื่อไม่ได้ถูกรายงานทั้งหมดนะครับเขากล่าวว่าผู้กระทำผิดน่าจะใช้วิธีและเทคโนโลยีที่แยบยลในการกระทำผิดต่อเหยื่อที่เป็นบริษัทต่างๆในประเทศไทยก่อนหน้านี้ PwC ระบุว่าบริษัทในประเทศไทยเสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมทางเศรษฐกิจเนื่องจากในบรรดาบริษัทที่มีมาตรการรับมือการก่อเหตุลักษณะดังกล่าวมีเพียงร้อยละ10เท่านั้นนะครับที่ปฏิบัติตามมาตรฐานระดับสูงเรื่องการป้องกันอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและร้อยละ60ของบริษัทที่ตอบแบบสอบถามระบุว่ามิได้อัปเกรดเทคโนโลยีเพื่อรับมือกับการก่อเหตุที่ส่งผลร้ายต่อธุรกิจเพราะว่าบริษัทเหล่านี้กังวลเรื่องค่าใช้จ่ายที่สูงครับและส่งท้ายวันนี้นะครับนักเขียน J.K. Rowling เจ้าของวรรณกรรม Harry Potter นำนิยายเรื่องใหม่ให้คนทั่วโลกอ่านฟรีออนไลน์เพื่อช่วยให้พ่อแม่และเด็กๆมีกิจกรรมอ่านหนังสือในยามที่ต้องอยู่บ้านช่วงโควิดระบาดนะครับหนังสือเล่มใหม่นี้เป็นแนวเทพนิยายและมีชื่อว่า The Ichabod ซึ่งไม่เกี่ยวกับนิยาย Harry Potter ของเธอก่อนหน้านี้แต่อย่างใดนะครับ J.K. Rowling กล่าวว่านิยายเรื่องนี้ถูกเขียนขึ้นเมื่อกว่า10ปีก่อนเพื่อให้เธอใช้เป็นหนังสืออ่านก่อนนอนสำหรับลูกๆของเธอเองผู้เขียนกล่าวว่า The Ichabod นั้นเหมาะสำหรับเด็กอายุ 7-9 ปีสองบทแรกถูกตีพิมพ์ออนไลน์ไปแล้วเมื่อวันอังคารและจะมีการโพสต์เนื้อหาต่อเนื่องรายวันไปจนถึงวันที่10กรกฎาคมส่วนหนังสือฉบับสมบูรณ์จะวางจำหน่ายในปีนี้โดย J.K. Rowling กล่าวว่าจะนำรายได้ในส่วนของผู้เขียนไปบริจาคให้กับกิจกรรมการกุศล โดยเฉพาะที่เป็นประโยชน์ต่อคนที่ได้รับผลกระทบจากโคโรนาไวรัสครับและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน